Sveiki, mėlyi žiūrovai ir klausytojai, aš apologetika.lt kūrėjas Laurynas Jacevičius, klausotės rubrikos Biblijos slėpiniai, kurią vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad šiandien laida yra ypatinga būtent dėl tos priežasties, kad abu dėvime marškinius, man atrodo, tai yra pirmas kartas. Tai klausytojai per radiją šito džiaugsmo nepatirs, bet jeigu norite mus pažiūrėti, galite užsukti apologetika.lt YouTube kanalą ir tikrai nustepsite marškinių kokybę. O ką šiandien planuojam daryti, tai aptarinėti pradžios knygos 8 skyrius, skaitysim nuo 6 eilutės, bandysim perskaityti iki pat skyriaus pabaigos. Jei ką nors esate praleidę, viską galite rasti Marijos radijo grojaraščiuose prie Biblijos slėpinių, ten rasite, jeigu kažką esate praleidę, taip pat po truputį vydamosis garso įrašus pasirodo ir laidos vaizdo formatu apologetika.lt YouTube kanale. Tad bandom skaityti pradžios knygos 8 skyrių nuo 6 eilutės. Prasilinkus 40 dienų, Nojus atidarė laivo langą, kurį buvo įtaisęs, ir išleido varną. Jis skraidžiojo šiandien ir ten, laukdamas, kol žemė išdžius vandenys. Tuomet jis išleido iš laivo balandį pažiūrėti, ar vandenys buvo nusekę žemės paviršyje. Bet balandis negalėjo rasti vietos kojams pailsėti ir sugrįžo pas jį į laivą, nes vandenys dar tebebuvo ant viso žemės paviršiaus. Jis ištiesė ranką, paėmė balandį ir įkėlė į savo laivą. Palaukęs dar 7 dienas, jis vėl išleido iš laivo balandį. Vakare balandis sugrįžo pas jį ir jos snape buvo nuskintas alyvmedžio lapas. Dabar Nojus žinojo, kad vandenys žemėje jau buvo nusekę. Tuomet jis palaukė dar 7 dienas ir vėl išleido balandį. Šį kartą tasai pas jį nebesugrįžo. 601 metų pirmo mėnesio pirmą dieną vandenis žemėje pradėjo sekti. Nojus nukėlė laivų dangą, apsižvalgė ir pamatė, kad žemės paviršius džiūsta. Antro mėnesio 27 dieną žemė buvo sausa. Tuomet Dievas tarė Nojui, eik iš laivo drauge su savo žmona, sūnumis ir sūnų žmonomis. Išlaipink kartu visus su tavimi esančius gyvūnus, visas gyvas būtybės, paukščius, gyvulius ir visus žemės roplius. Tai užplūsta jie žemė, te būna vaisingi ir te sidaugina žemėje. Išlipo tad Nojus draugė su sūnumis ir žmona bei sūnų žmonomis, visi gyvuliai, visi ropliai ir visi paukščiai, visa, kas juda žemėje, išlipo iš laivo šeimomis. Tuomet Nojus pastatė viešpačiui aukurą ir parinkęs iš visų švariųjų gyvulių ir visų švariųjų paukščių paukojo ant aukuro degimasis atnašas. Žodis malonų kvapą viešpats tarė savo niekada, daugiau nebepasmerksiu žemės už žmonių kaltes, nes žmogaus širdies polinkiai pikti nuo pat jaunumės. Niekada daugiau nebenaikinsiu visų gyvūnų, kaip esu padaręs. Lik tik žemė tvers, jei ir pjūtis, šaltis ir šiluma, vasara ir žiema, diena ir naktis nesiliaus. Taip skamba 8 skyrius ir pabandom chronologiškai tiesiog žiūrėti galbūt iš eilės į tuos dalykus, kurie patraukia mūsų dėmesį. Tai pirmiausia, be abejo, yra tie paukščiai, varnas ir balandis. Ir galėtum klausti, ar svarbu yra tie dalykai, kurie, galėtum sakyti, yra susiję su jūreivininkyste, kadangi esu girdėjęs tokių pamąstymų, konkrečiai iš Michael Jones'o, tokio youtuberio vadinamojo, kuris mini, kad vis dėlto viskas buvo atlikta tvarkingai čia, taip jūreiviai ir darytų, kadangi taip paukščiai skrenda, tokius atstumus jie gali nuskristi ir tai būtų tinkama pirmiausia išleisti varną po to balandį. Bet ar net jeigu ir taip yra, ar tai mums yra įdomiausias dalykas, kad faktiškai taip ir reikėtų elgtis ir Nojus elgiasi gerai kaip jūreivis, ar yra kažkokia gilesnė prasmė, kalbant apie tos paukščius?
Na, sunku pasakyti, iš tikrųjų, gerą prasmę, aišku, šiandien jau mūsų vaizduotėje balandis, taikos balandis, yra labai gerai įsirėžęs. Ir mes net ir taip paišom balandį su šakele, krikščionis, ta scena, kuri surezinuotų su šita scena, mes matom Jėzaus krikštę Jordane, kuomet šventoji dvasė nužengė kaip balandis. Galbūt tai, kad Nojus naudoja du paukščius ir pirmasis yra varnas, yra nešvarus pagal įstatymą paukštis, netinkamas aukai, antrasis yra balandis, tinkamas aukai. Rodo, kad tam tikrą braižą, kurį dažnai sutinkam šventam rašte, tam tikros sekos, jog pirmasis nėra tas geriausias variantas. Dievas sukuria pirmą žmogų iš žemės, apaštalas Paulius sako, antrasis iš dangaus, antrasis Adomas Kristus. Jokūbas turėjo dvi žmonas ir vėl yra ta pirmoji, ta netikroji jo meilė, reiškia, Rachelė buvo antroji žmona. Ir daug kartų gimė, vėlgi yra pirmas gimęs, nors yra pirmgimis, bet jame neslypi Dievo pasirinkimas, Dievas slypi pasirinkime tame antrajame, kuris pasirodo daug vėliau. Ir vat, išganimo plane irgi yra tam tikras na, užtestumas, reiškia, Dievas paruošė geriausią antrajam. Tai vat, tie du paukščiai, kad nors ir pirmasis yra, kaip to senoji sandora, jinai netneša taiko žymės, netneša to šakelės, o tai atvyksta su antruoju paukščiu. Galbūt, turbūt vieną iš versijų galima, gal tokią pasakytų, yra daugelis kitų dar.
Skaitam toliau, skaitam apie tai, kad galiausiai balandis jau nebesugrįžta, reiškia, žemė yra arti, vandenis nuslūksta ir Nojus yra pakviečiamas išlipti iš laivo, išsivesti šeimas, savo ir sūnų ir tada gyvulius, gyvūnus ir galiausiai pastatyti viešpačiui aukurą ir auką. Na, atnašauti auką. Tai tas aukuras mums tikriausiai čia ir yra vienas iš pačių įdomiausių tokių momentų dėl kelių priežasčių. Pirma, tai dėl to, kad negi Dievui taip reikia tų aukų, tuo labiau, kad turint omeny kitą šventojo rašto vietas, Dievas sako, man nereikia jūsų aukų, negi man jų reikia, bet jisai tarsi ir jų prašo, bet jam ir jų nereikia. Tuo pačiu metu tai irgi čia nėra prieštaravimas. Kitas dalykas yra įsakyta, kad tie gyvūnai daugintusi, bet jeigu jų yra tik toks ribotas kiekis, kažkurios jau reikia paukoti, tai reiškia, jų nebebus. Jie neturės su kuo daugintis irgi, tai kam tarsi kai kurie iš tų gyvūnų buvo visai nesidauginimui atvežti, ne žemės pripildymui, ne išsaugojimui, o iš karto aukai. Tai gal pradėkim nuo to pirmojo klausimo, ar tikrai Dievui reikia aukų ir kam tos gyvulinės aukos yra naudingos?
Kad nepamirščiau į antrą klausimą atsakysiu, dėl to, ar Nojus nesunaikino tų paimtų gyvūnų, tai čia reiktų prisiminti, kad autorius mums kalba, kad Nojus parinko po vieną porą iš nešvarių ir po septynės iš švarių. Tai aukojama buvo, ta švarus ir nešvarus skirtumas yra tik tai aukai, tinkamas ar netinkamas. Taigi tie, kurių buvo aukojami, buvo septynios poros. Tai vieną porą paėmus, kaip ir jie nebuvo sunaikinti. Tai bent jau čia mes neturim prieštaravimą. Bar ar Dievas norėjo tos aukos? Pačiam tekste mes neskaitom, kad Dievas lieptų nuo jų aukot. Nu, jis aukoja laisvai. Ir pastebėkim, kad Nojus yra išgelbėjimas iki aukos. Jis ne tai, kad užsitarnauja auka savo išgelbimą, bet priešingai yra išgelbimas laisva Dievo dovana ir reaguoja ją laisvai Dievą pagarbindamas. Dievas neliepė nieko jam daryti, pats Nojus išlipęs padaro pirmą veiksmą, pagarbina Dievą, kaip padėkos auka. Ir aišku, čia lyginant tos pasakojimus giminingose tautose, kur gyveno izraelitai, mesopotamijos kultūrose, tu yra labai didelis panašumas, beje, ten irgi yra paukščiai, varnas, balandis ir kregždė įsimaišo. Čia nėra visai toks vienodas, paukščių tipai skiriasi, bet su auka lygiai taip pat herojus, kuris įsigelbė per tvaną, aukoja dievams, bet ten yra motyvas, kad dievai įsilygia tos aukos, arba jie liūdi, kad kol buvo tvanas, nebuvo aukų, reiškia, jiems tų aukų lyg reikia, jie tom aukom tarytum maitinami, nes nebūnant aukų, jie kaip ir išalko. Toks vaizdinys dievo tirono, kuriam reikia to kraujo sirupti kažką ir tokiu būdu jis leidžia žmonėms gyventi tam, kad jie aptarnautų jį. Su Nojumi yra atvirkščiai, Dievui akivaizdžiai nieko nereikia, jis laisvai pavaišina Nojų išganimu, išgelbėjimu, o Nojus laisvai jam dėkoja. Ir kaip teisingai Laurynas sakė, Dievui nereikia tų gyvūnų, jis nuo jų nepriklauso, bet santykiui pačiam Nojui to reikia, reiškia parodyti, kad tai yra labai brangu. Nojaus auka yra įspūdinga. Atsižvelginti tai, kad Dievas jos nereikalavo, Nojus padarė tai laisvai, ir Nojus padarė ne tai, kad vieną auką, vieną paukojo tarytum, na, žinau, ten avį ar balandį, kas, sakykime, įprastu būdu ir būtų norma, jis paukoja visų gyvūnų, visų švarių gyvūnų, kiek tik galima, iš jų visų paukoja. Tai tas jo atsidavimas paukoti viską, ką turi, įvertinkim, kad jis dabar yra vienintelis, jam kiekvienas gyvūnas yra aukso vertės, taip, tai yra be galo svarbus, nes visi kiti yra žuvę šitam pasakojime, tai ta milžiniška auka iš tikrųjų yra ženkli. Ji Dievą liečia, ne patys gyvūnai kaip tokie, bet atsinešimas, su kuriuo ateina Nojus, kreipdamasis į Dievą, yra svarbus. Ir čia įdomu yra tai, kad mes perskaitom, kad Dievas tarytum užuodžia tą aromatą aukos. Techniškai deginamųjų aukų kvapas, reikėtų sakyti, yra smarvė. Deginama mėsa iš tikrųjų labai smirdi. Ir ji smirdi mums žmonėm, bet tas meilės aukos atsidavimas, jis tarytum yra kaip aromatas, kaip nuostabus kvapas. Ir Dievas pakeičia, atrodo, kad jis pakeičia savo sprendimą. Jei prieš tai Dievo sprendimas buvo jo širdyje sunaikinti žmonės, Tai dabar jo sprendimas yra jų niekada nebenaikinti. Ir paskaičius šias eilutės susidaro įspūdis, kad mes susidurėm su nuolat persigalvojančiu Dievu. Teologiškai ir filosofiškai, jei jau Dievas yra, jis turi būti tobulas ir negali keistis, taigi jis negali persigalvoti. Ką autoris mums nori pasakyti šitomis eilutėmis, jog persigalvoja iš tikrųjų ne Dievas, bet pasikeičia padėtis mūsų žmonių atžvilgių Dievo. Nojaus aukos dėka keičiasi žmonija savo santykių į Dievą ir naujam santyki atsiranda malonės santykis. Iš teismo pereinama į malonę. Tai nojaus klusnumas ir nojaus auka pakeičia žmonių santykį su Dievu. Dievas nesikeičia, bet keičiasi santykis į duotą atveju žmogų. Keičiasi žmogaus vieta Dievo atžvilgiu. Ne Dievas juda, bet žmogus juda. Ir šiuo atveju atrodo žmogaus nuodėmingumas išliko, jisgi nepasikeitė, bet pasikeitė nojaus aukos dėka, pasikeitė jo žmogaus statusas. Reiškia, jis tapo malonės būsenoje. Tai čia toks svarbus, na, mums krikščionims matomas Kristaus aukos provaizdis, prototipas, archetipas nojaus asmenyje, jog vieno klusnumu ir viena auka pasikeičia viso žmonijos perspektyva, kurioje jinai yra santykė su Dievu.
Šiais laikais, kai įvairūs judėjimai propaguojantis veganizmą ir vegetarizmą įgyja daugiau pagreičio, aišku, diskutuotinas klausimas, bet vis tiek, tokios ir panašios temos jos užima daugiau vietos, sakykime, tose viešuose diskusijose, neišvengiamai jos kažkaip pereina į teologinę tą plotmę ir žmonės pradeda klausti. Gal seniau tų klausimų ir nebūdavo, bet kam reikia Dievui tų gyvulių mirties? Nu, įsiaiškinom, kad nereikia jos kaip ir, bet ar tada, jeigu jam iš tikrųjų nereikia, kodėl jis negalėtų tada pasakyti, ne, Hebrite, nereikia man šitų gyvulių tikrai. Jis į vienoje vietoje taip ir sako, bet leidžia ir taip pat ragina žmonės toliau aukoti. Negi nebūtų galima paimti kažkokias aukas, kurios žmonėms yra svarbios, kurios galbūt yra prasmingos, bet kad nebūtų kančios. Nes tikrai, va, tas gyvūnų kančios klausimas nemažai kam kelia antaki. Jie nesupranta, kodėl Dievas leidžia kančią pasaulyje vienas dalykas ir ne tik, kad leidžia, bet tos gyvulinės aukos, jos yra įgaliojamas, tarsi, nors Dievui kaip ir jų nereikia, tą mes jau ir išsiaiškinom, bet jeigu jam rūpi pasaulis ir jeigu jam rūpi ne tik žmonės, bet ir gyvūnai, tai kodėl tiek daug jų turi mirti, būti užmušti kaip auka Dievui, kurių iš tikrųjų jam net nereikia?
Na, jie nebuvo kankinami, Laurina, ir ne, mes kalbam apie tai, kad jie buvo paukojami, bet jie nebuvo niekaip kažkaip kankinami. Tas pats nužudimas, na, jis minimaliai sukeliantis skausmo, tokios kultūros, kad jį iškankinti iki mirties nebuvo. Buvo paukojama jo gyvybė, o ne jo kankinimas, kaip toksai. Ir, na, sunku turbūt mums rasti to meto kultūroje, aplinkoje kažką labai brangaus žmogui, kaip jo gyvūnus. Galbūt šiandien moderniam žmogui mes galėtume rasti kažką kitą, bet klausimas, ar to meto buityje ir gyvenimo režime tai galėtų būti kažkoks atitikmuo tokiai aukai išreiškiant žmogaus atsidavimą. Šita auka, kurią mes skaitome pilno sudeginimo auka, reiškia, nojus iš to nieko negauna. Paprastai to meto kultūroje ir Mozės įstatyme buvo aukos, kur aukotojas sudalyvauja po toje. Dalis atitenka kunigui, kuris aukoja, bet dalis lieka ir tam savininkui kaip po tos dalis. Ir ta auka nebuvo visiškai prarandama, bet buvo ir aukos, kuriuose niekam nieko nelieka, to pilno sudeginimo auka. To įrodymo, pilno savęs atsidavimo. Ir šiuo atveju, na, gyvūnai turėjo pilną ir ekonominę vertę, ir emocinę vertę, ir tai buvo žmogaus aukojimas, na, galima pasakyti, savo gyvenimo. Tai išreiškia tavo gyvenimo dalį. Beje, pradžios knygoje ir Toroje mes sutinkame tų esminių herojų auką, kurią prasme jau skaitėm, kad Adomas buvo pašauktas aukoti, gelbėjant savo žmoną Jėvą save patį, tik jis bijodamas mirties tapo jai pavaldus. Abelis viena vertus skaitom, kad aukojo iš bandos ir atrodytų tai buvo jauka ir riebiausius pirmgimius, bet autoris mums taip papasakojo apie paties Abelio mirtį, kad mes suprantam, kad jo gyvenimas tapo auka. Štai čia mes skaitome apie Nojų, kuris paukoja visą, iš viso, ką turi, tokia, kaip sakyti, ne vieną gyvūną, bet visus. Vėliau skaitysim Abraomą aukojantį savo sūnų brangiausią, kad turi. Ir skaitysim apie Mozę, kuris užtardamas Izraelį, sakė Dievui ant kalno, čia išėjimo 32 skyriui, kad geriau mane jau užbrauk iš gyvenimo knygos, bet juos išsaugok. Vėlgi jis paukoja save, atsisako viso, ką pats turi, gavęs iš Dievo. Tai tokios aukos jos parodo giluminį širdies atsidavimą. Nors jos skirtingai išsireiškia, bet jos visos turi tą giluminį atsidavimą Dievui, laisvą pilną meilės atsidavimą Dievui. Tai tuo požiūriu, tai ir yra aukos modelis ir aišku, atėjus galutinį ir pilnai aukai, ta aukos forma tapo nebe aktuali gyvūno aukos, bet aktuali liko širdies nuostata. Ir mes šiandien jau iš tikrųjų aukas galime išreikšti įvairiom formom, prisijungiant arba išgyvenant Kristaus auką. Tai šiuo atveju ir geri darbai, ir gyriaus giesmė yra įvairios formos, ar ne, kuomet jau Naujo Testamento autoriai išreiškia, kad mes taip aukojam save ir apaštalas Paulius sako, aukokit savo kūnus, kaip gyva šventą Dievui pritinkančią auką. Toks paradoksas, ar ne, kad tu save gali paukoti Dievui, kuriuo būdu, netechniškai leisdamas ten save sudegint fizinę prasme, bet aukodamas savo laiką, savo resursus, savo energiją, savo darbus ir tokiu būdu pagarbindamas Dievą. Kartu prisijungiant prie Kristaus aukos, ne tai, kad ją tarytum kaip kažkokio trūkstamą papildant, bet išgyvenant tą auką ir leidžiant ją reikštis savo gyvenime tokiu būdu, kad taip pat aukoti save.
Du momentus tada pabandykim tokius pastebėti, galbūt ir potencialiai aptarti. Tai vienas, kaip ir minėjot, kad tas gyvūnas, gyvulys to meto žmogui ir to kultūros žmogui iš tiesų yra tikriausiai iš to, ką jisai turi, praktiškai brangiausia. Ir kadangi Dievas reikalauja viso pasiaukojimo, ta atnaša turi būti iš tikrųjų kažką kainuojantį žmogui. Ne tai, kad bet duosiu kažką, kas yra nereikalinga. Arba net apie tos gyvulius, kurie yra ligoti, sužeisti, kurios ir taip galbūt reikėtų užmušti tam, kad jie nesikankintų. Turint omeny tą kontekstą, tai va, tą pabandysim prakišti Dievui. Ne, sako, man nereikia, ne taip dalykai vyksta, bet mintis yra pati ta širdies nuostata. Bet dabar tos gyvulinės aukos, kurios tikriausiai galbūt yra kažkiek geriau suprantamos, pasakysiu aš savo mąstymais, pasakykite, ar kažkaip taip galėtų būti. Nors šia yra laisvanoriška auka, kaip dovana, čia nėra auka už nuodėmę, teisingai aš suprantu.
Taip, čia yra padėkos auka, mes taip sakytume, nes nojus išlipęs iš karto jauko, ar ne, jis džiaugiasi išgelbimu, supranta, kad nėra jo vertas, ar ne, ir besidžiaugdamas dėkoja Dievui tokiu būdu, atsiduodamas pats.
Ir jis atiduoda tikrai kažką, kas yra labai labai vertinga, duoda vertingą taip dalyką, tai ir taip jisai parodo, kad iš tikrųjų vertina, nes eidami, pavyzdžiui, čia buvo tokia analogija praėjusį kartą, į gimtadienį, tai kartais mes, pavyzdžiui, nešamės dovaną. Ne kartais šiaip turėtume visą laiką neštis dovaną, bet nešamės dovaną. Ir kartais dovana gali būti lygiai ta pati, bet vienoje vietoje jinai kainuoja brangiau, kitoje vietoje kainuoja pigiau, tai mes į gimtadienį norim netgi brangiau nupirkti, nesvarbu, kad ir tą patį daiktą, tiesiog kad būtum daugiau patys atrodytų išleidę dėl to kito žmogaus. Tai tokia galbūt ne ideali analogija, bet mintis yra tokia, kad ne pačioje dovanoje ten galbūt yra esmė, bet mūsų nusiteikime dėl to žmogaus gimtadienio prasme kažką padaryti, o čia
taip,
dėl Dievo.
Būtent taip.
Bet dabar dėl nuodėmės yra toks momentas irgi, kadangi ne visos gyvulinės aukos yra padėkos aukos, bet yra ir atnašos arba aukos už nuodėmę. Ir viena bent jau iš priežasčių, arba vienas iš tokių, sakykime, mąstymo modelių apie šitą, kaip buvo iškelta problema gyvulio aukojimo, tai yra tai, kad nuodėmė yra rimtas dalykas. Ir jeigu Dievas tiesiog atleistų, tai visų pirma jis nebūtų teisingas, nes nusikaltimas reikalauja bausmės, o ką reikia bausti nusikaltėlį, tas nusikaltėlis yra žmogus, nes visi yra nusidėrę su koja Dievo šlovės. Tai kažkas turi, tas nusikaltimas turi būti nubaustas, vienas dalykas, o kitas dalykas parodo, kad tas nusikaltimas yra didelis, kad jis nėra šiaip sau, kad padaryti nuodėmę, tai reiškia ne tik prieš Dievą kažką blogo padaryti, bet visada tu nusidėdamas nusidedi ir prieš kitą žmogų ir prieš patį save. Tai yra santykiškas toks momentas. Ir kad ta auka, gyvulinė auka, jinai labai, taip labai aiškiai parodo, fiziškai parodo, kokia naikinanti yra nuodėmės jėga. Tai nėra švarus procesas, tai nėra gražu, tai nekvepia ir taip toliau, bet kad pats tas aukojimas, aukos už nuodėmę gyvulinės aukos, turėtų parodyti nuodėmės rimtumą. Ar taip galima mąstyti?
Taip, galima mąstyti ir viena iš tos logikos yra, kad tai kyla iš sandoros terminologijos. Mes praeitą kartą kalbėjom apie sandorą, kurią Dievas sudaro su nojumi. Ir sandoros esmė yra tie tarytum šeimos santykiai, ypatingo lojalumo, viso gyvenimo atsidavimo vienas kitam, išimtinio atsidavimo. Ir kartą yra toks išimtinis atsidavimas, sandoros sulaužimas lygiai taip pat užsitarnavoja labai labai rimtų, pačių rimčiausių padarinių. Štai kodėl tas Adomo nuopolis yra toks rimtas, nes jis yra sandoros išdavystė, tarytum santokinė išdavystė. Jis yra rimčiausia, ką žmogus gali patirti ir išgyventi, kaip tokia neištikimybės forma. Tai šiuo atveju, jei sandora yra tokia intimi ir tokia svarbi, tai jo sulaužimas lygiai taip pat susilaukia labai labai rimtų padarinių. Ir to meto kultūra ir žodynė tai buvo mirtis. Mirtis dėl sandoros nesilaikymo. Ir auka, vienintelis būdas gal buvo laikinai spręsti tą klausimą. Tarytum leisti kažką mirti, kaip gyvūnui, mainais, kad aš dar likčiau gyventi. Tokia logika jinai galima.
Jau įskyriaus pabaigą, skaitom tokį tekstą, kad tarsi Dievas kalba pats su savimi, užuodęs tą malonų atnašos kvapą ir jisai sako, kad niekada daugiau nebepasmerksiu žemės už žmonių kaltes, nes žmogaus širdies polinkiai pikti nuo pat jaunumės. Ir niekada daugiau nebenaikinsiu visų gyvūnų, kaip esu padaręs. Jau buvo užsiminta apie tai, kad Dievas čia tarsi atrodytų vėl persigalvoja. Iš pradžių jisai gailisi, kad sukūrė žmonės, po to gailisi dabar, kad jau naikina. Ir tai nedera su to tokiu Dievo vaizdiniu, kuris yra filosofiniu, bet ne tik filosofiniu, bet ir tai, kaip mes įsivaizduojame tokį biblinį Dievą, kad jisai turėtų būti nekintantis, visą laiką teisingas, jisai nėra jausmų kažkaip vietomas ir mėtomas, taip tikrai neturėtų būti, o čia atrodytų kažkoks toks keistas dalykas iškyla su tais Dievo pasirinkimais arba jo persigalvojimais ir tuo labiau permaldavimu, kai yra auka. Tarsi jis yra paperkamas, o sumanipuliuojamas tarsi kažkaip taip, ne? Teina koks vaikas prisidirbęs ir tada sako, mama, bet aš tave labai myliu, ir tada ten mama sako, nu gerai, ten viskas tvarkoj, nebedarysiu, ką jau buvau sugalvojęs tau daryti, tave nubausti. Nieko tokio, dabar tai jau taip jau pasakei. Bet ir kitas tas momentas, kad Dievas sako, kad nebe pasmerk žemės už žmonių kaltes, nes žmogaus širdies polikiai pikti nuo pat jaunumės. Kitaip tariant, atrodytų, kad kitaip ir negali būti. Dievas jis supranta, kad kaip aš galiu pasmerkti tą žmogų, jeigu jis jau yra linkęs į piktą nuo pat jaunumės. Tarsi tai niekas tiek nieko nepakeis iš principo. Jeigu aš ir naikinsiu, jeigu pasmerksiu žemę dėl to, kad tiesiog taip yra, reikia kažkokio kito sprendimo. Galbūt klaidingai tai atrodo, skaitant visiškai taip paviršutiniškai, bet pabandykim panagrinėti šitą tokią komplikuotą situaciją.
Taip, iš tikrųjų tas žodis, kuris sako, niekada daugiau nebeprakeiksiu arba nebepasmerksiu, kaip iš tam vertime pasakyta, jį reikėtų panagrinėti. Žodis yra kalel. Jį galima kartais versti kaip prakeikti, bet iš tikrųjų jis turi šiek tiek kitą prasmę, nes hebrajų kalboje yra du žodžiai reiškintis prakeikti, tai yra arar ir kalel. Vienas iš tikrųjų reiškia kažką užleisti ant jo prakeiksmą, tai bus arar, bet kalel turi omeny, kad elgti su kažkuo, jog jis būtų prakeiktas, reiškia žeminti jį, laikyti į savo nelygiu, žiūrėti iš aukšto, niekinti, laikyti kažką prakeikto. Reiškia, tu laikai, kad žmogus yra vertas bausmės ir atitinkamai su elgesi, tu pats jo nebaudi, bet jį žemini ir niekini, bendrauji su juo, lik su prakeikto. Ar ne? Tai reikštų žodis kalel. O ar reiškia tiesiog prakeikti. Ir natūralus klausimas, juk mes skaitydami Adomo pirmųjų tėvų nuodėmę, mes matėm, kad Dievas prakeikė žemę. Ir natūralus klausimas, ne jau jis dabar dar kartą sako, prakeiksiu ar neprakeiksiu, juk ta žemė prakeikta, bet čia yra idėja yra kita, kad jis nusprendžia su prakeikta žemė elgtis, lyg ji nebūtų prakeikta. Tai yra tarytum taikytis, nematyti to. Panašiai kaip Evangelijose Kristus kalba su raupsuotu, lik nesuraupsuotu, ar ne su juo kaip su normaliu, taip ir Dievas čia sako, nelaikysiu jos prakeiktą, reiškia, žmonija man bus tarytum, manęs neišdavosi, aš su ja vėl sieksiu atstatyti santykį. Ne todėl, kad to prakeikimo kažkur nebeliko, bet todėl, kad man nebebus tai kliūtis atstatyti santykį. Ir vėliau mes matysim sekančiam skyriui apie Nojaus sandorą, dar kartą jis ją išdėstys ir bus tas ženklas, vaivorykštė. Hebrajiškai vaivorykštė yra taip pat lankas. Jis gali reikšti ir karo lanką, ir vaivorykštę gamtinį reiškinį. Ir čia biblistai pastebi, kad vaivorykštė yra toks taikos simbolis, nes lankas be stemplės, jis nuleistas lankas arba neįtemptas lankas. Ar ne? Ir tokiu atveju yra tarytum karas baigėsi. Dievas nebevertina žmonijos, kuri yra nuodėminga, kaip prakeiktos, reiškia, jis su ja nori taikytis. Dangus eina taikytis su žeme, ar ne, su žmogumi, su žmonija. Ir jau kalėdinį istoriją mes išgirsime gerą naujieną visiems geros valios žmonėms, kaip mes sakom, bet štai čia yra tas jau kvietimas į susitaikymą. Ir vaivorykštė yra karo tarytum pabaiga, ar ne? Dievas nori taikytis, tiksliau, nu, pamatęs, kad Nojus užtarė, jis yra linkęs taikytis ir jo tolimesnį veiksmas ir bus, ką jis padarys dėl to, kad vis tik sutaikytų žmogų su savimi. Jis pašauks Abraomą, iš to Abraomo išaugins tautą, iš tos tautos pakels Mesiją, tai yra pats juo taps ir tokiu būdu sutaikys visą žmoniją su savim. Bet tai jau Nojaus pasakojame, mes matom tokį tuos ženklus. Tai, va, tai iš tikrųjų labai svarbus žodis, kad ne tai, kad Dievas sako, aš daugiau nekeiksiu, bet bendrausiu lygtai. Yra tai žmonė neprakeikta, reiškia, atnaujinsiu santykius.
Jeigu nebėra daugiau šitame skyriuje nieko tokio, už ko derėtų kabintis, galim paskaityti dar kelias eilutes iš 9 skyriaus.
Gerai.
Pradžios knygos 9 skyrius nuo 1 iki 7 eilutės. Dievas palaimino Nojų bei jų sūnus ir tarė jiems, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę. Bijos jūsų ir drebės prieš jūs visi žemės gyvuliai, visi padangių paukščiai, visa, kas juda žemėje. Ir visos jūrų žuvis, jūsų rankas jie atiduoti, kas juda ir yra gyva, bus jums maistui. Duodu juos visus jums, lygiai kaip daviau jums žaliosius augalus. Tik tai mėsos su jos gyvybė su krauju joje nevalgysite. Taip pat ir už jūsų kraują jūsų gyvybę reikalausiu atsiskaityti. Iš kiekvieno gyvulio to reikalausiu ir žmonių, iš kiekvieno už artimo kraują reikalausiu atsiskaityti už žmogaus gyvybę. Kas pralieja žmogaus kraują, to kraują taip pat pralieja žmogus, nes pagal savo paveikslą Dievas sukūrė žmogų. O jūs būkite vaisingi ir dauginkitės, pliskite žemėje ir užvaldykite ją. Kraujo tema, kuri yra svarbi, nežinau, kiek mums pavyks dabar ją čia panagrinėti, galbūt jau nebeturėsim laiko išsiplėsti, bet apie kraują tuose gyvūnuose, kurie yra valgomi, galim šiek tiek galbūt pristoti, kodėl tai yra taip svarbu, nors atiduoti tie gyvūnai žmonėms į rankas ir valgyti, ir valdyti, tačiau mėsos su jos gyvybės, su krauju joje nevalgysite ir po to, kai yra draudimai jau po Jėzaus prisikėlimo duodami nurodymai, ko reikėtų laikytis, ko nebebūtina yra laikytis krikščionio bendruomeniai, jau tame mesijiniame amžiuje, tai irgi yra paminama tas, kad nereikėtų valgyti mėsos su krauju joje. Tai va čia kiltų mums klausimas, hematogeną galima valgyti, negalima valgyti, arba tą steikiuką ne iki galo gerai iškepta. Tikriausiai čia yra rimtesnė irgi tema, bet pabandykim, gal bent jau truputį ją pagvildenti, kodėl toks svarbus to gyvūno kraujas. Ir, sakykime, didelis atsakas, turint omeny, jeigu yra kažkas padaroma ypatingai su žmogumi, kad yra reikalavome atsako su krauju.
Čia mes susidarėm su taip vadinamais, na, bent judaizmo teologijai, rabinistiniai tradicijai, 7 Nojaus įsakymais. Tiesa, jie nėra sunumeruoti ar tiksliai išvardinti, bet rabinistinės mokyklos išveda iš šitų tekstų 7 įsakymus, taip kaip yra 10 Mozės įstatymų, tai čia yra 7 Nojaus įstatymai ir jie yra fundamentalūs, bendražmogiški visiems žmonėms skirti įsakymai. Kažkuria prasme mes šiandien pasakytume žmogaus teisių universalumas, reiškia visiems žmonėms bendri prigimtinės teisės arba žmogaus teisės turintis nuostatai. Juos rabinai sujungia į 7, na, čia kaip jie tokie nėra išvardinti, bet vienas iš jų, aišku, yra gyvybės apsauga ir iš to kyla nuostatos, apie kurias Laurynai skaitėjai. Kas liečia gyvūnus, čia šiuo atveju labai svarbu pabrėžti, kad tai yra susijęs su stabmeldyste ir paplitusiais ritualais stabmeldiškais. Šiandien mūsų kultūroje to nėra, mums kraujo valgymas nebesocijuoja su pagoniškais, na, sakykim, kankinančiais ritualais ar kitaip, kuomet galbūt Afrikoje ar kitur galima dar sutikti primityviose tautelėse, bet na, bendrai vakarų visuomenėje mes to jau neturime. Idėja yra dėl kraujo yra tai, kad nors valgai mėsą, Dievas sako, aš leidžiu valgyti mėsą, bet neleidžiu kraujo, nes net ir gyvūno gyvybė nėra žmogaus. Net ir gyvūnas savo gyvybę, reiškia, turi elgtis taip, kad išreikštum priklausomybę viso, kas gyva, kad tik vienas Dievas yra tikras šeimininkas. Ir čia yra svarbu pabrėžti, kad ir gyvūnų išimtinė priklausomybė Dievui, nors mėsa leidžia valgyti, reiškia naudotis, bet tu nesi savininkas ir kraujos išreiški tuo būdu, na, jo nesurodamas kaip ženklo, kad visa gyvybė yra iš Dievo. Čia susišaukia ir su tuo, kad o žmonės yra pagal Dievo atvaizdą, reiškia jų negalima žudyti. Įdomu, kad šita sėkla, šita idėja, kad visi žmonės yra pagal Dievo atvaizdą, iš esmės iš jos išaugo daugelis humanistinių idėjų, viena iš jų vergovės panaikinimas. Labai dažnai yra kaltinama tiek šventas raštas arba judėjų senovės religija, vėliau ir krikščionybė, kodėl jinai agresyviai nepanaikino vergovės arba jai neorganizavo kažkokio maišto ar sukilimo. Bet priešingai, Dievas pasodino sėklą, idėjo sėklą, jog visi žmonės ir vergai yra vienodai Dievo atvaizdas ir vienodai vertingi savo asmenyje, iš kurios ir išaugo, laikui atėjus subrendo tokia visuomeninė santvarka, kurioje vergovė mums tapo nepriimtina. Nes jos panaikinimas nėra toks paprastas dalykas, ją naikinant reikia pasiūlyti kažką kitą. Šiandien mums atrodo labai paprasta, tiesiog reikia uždrausti vergus, bet to neužtenka. Reikia sumastyti, o kaip sureguliuoti visuomeninius santykius, kad jie vis tik egzistuotų. Lengva mums šiandien kalbėti, mes turim šiuolaikinius darbo santykius. Mes juos esam mąstę, kaip prie jų pribrendę, bet tuo metu senovės pasaulyje neįsivaizdavo, kaip gali funkcionuoti visuomenė, jei nebūtų vergų. Todėl jų panaikinimas turėjo kartu eiti su kažkokia tai alternatyva tiems santykiams, o tam reikalingas laikas ir branda. Bet štai čia mes jau matome, kad žmogus, bet kuris žmogus, nepriklausomai jo socialinės klasės, lyties ar tautybės, visi yra vadinami turintys Dievo atvaizdą. Ir viena vertus, iš to išplaukia, kad nei vienas negali būti kankinamas ar žudomas. Ir iš to vėliau išplaukia, kad nei vienas negali būti kito vergu ir nuosavybė. Čia iš tikrųjų, pavyzdžiui, kai krikščionybė tapo Romoj pripažinta, iš karto buvo uždrausta, sakykime, žymėti vergus ar kažkaip su jais elgtis, taip kad būtų jie žeminantis nehumaniškas elgesys, bent jau iš karto buvo tokie uždraudimai, o krikščionybės, bažnyčios tėvai, galbūt ne visi, bet gana daugelis, galima pažymėti, ir gali inicijuoti pamokslais, remdamas į šitą vietą, ypač akcentavo tai, kad jok žmogus negali būti kita nusavybė, reiškia, vergovė iš esmės yra netinkama. Užtruko, laiko užtruko, kol tos idėjos buvo iš tikrųjų pilnai visuomeniai priimtos ir mes šiandien džiaugiamės to vaisiais. Tai iš tikrųjų jau čia mes matom, koks milžiniškas užtaisas yra pradžios knygos pasakojime, jog visi žmonės, visa žmonija nešioja Dievo atvaizdą, o ne tik karališka giminė, kaip buvo Mesopotamijos mitose arba Egipto mitose. Tik tai elitas atvaizduoja Dievą, visi kiti galbūt yra šešėlis, jie turėjo tokį posakį, ar ne, karalius atvaizdas, o žmogus, o vyras tik šešėlis. Biblinėm pasakojime visi žmonės yra vertingi. Tai čia šiuo atveju kalbant apie žmogaus vertę. O kalbant apie kraują, klausimas, kaip ir sakiau, yra susišaukinti su to meto kultūra ir apeigomis, tol, kol jos apeigos buvo iš tikrųjų ir Naujojo Testamento pirmoji bendruomenė laikėsi tokios nuostatos, kad esant asociacijai su pagoniškom apeigom, dera su to susilaikyti. Bet pasikeitus kultūriniai aplinkai, toks draudimas tapo nebeaktualus.
Paskutinį klausimą, kurį dar norėtųsi aptarti, kol turim likusias kelias minutes, tai penktoje eilutėje randama ištara, kad taip pat ir už jūsų kraują, jūsų gyvybę reikalausiu atsiskaityti. Iš kiekvieno gyvulio to reikalausiu ir žmonių, už kiekvieno artimo kraują reikalausiu atsiskaityti už žmogaus gyvybę. Ką dabar reiškia, kad Dievas pareikalaus atsiskaityti už žmogaus gyvybę?
Na, čia vėlgi reiktų grįžti prie tų tradiciškai vertinimų septynių įsakymų, nojus, iš kurių vienas yra, kad žmonija turi turėti teismus. Ir teismai turi rūpintis teisingumu. Tai šiuo atveju per teismus taip pat įvykdomas yra ir Dievo teisingumas. Toks yra biblinis požiūris, kad Dievas netiesiogiai kiekvieną dalyką vykdo, bet jis deleguoja. Kažką deleguoja angelams, kažką deleguoja žmonėms ir patys žmonės taip pat teisdami teisingai vykdo Dievo teisingumą. Tai šiuo atveju iš tikrųjų sunku rasti kultūrą, kurioje nebūtų imamasi tam tikro persikeimo, bendruomenės persikeimo prieš žmogžudystę. Tai šiuo atveju mes ir turėtume visų pirma matyti, kad tokiu būdu įvykdomas yra Dievo teisingumas, kai žmogus yra teismas dėl žmogžudystės.
Ačiū Pauliu, ačiū visiems, kurie buvote kartu su mumis šiandien. Kitą kartą jau tęsime skaityti nuo pradžios knygos Aš 8 eilutės ir kalbėsime apie tai, kas rašoma ten, kalbėsime ir apie sandorą bei kitus su jie susijusius dalykus. Kaip minėjau, viską galite rasti, jeigu esate ką nors praleidę Marijos radijo grojaraštyje Biblijos slėpiniai, ten yra mūsų visos laidos garso formatu, o vaizdo formatu jūs galite rasti apologetika.lt į YouTube kanale, tiesa jos atsiranda kiek vėliau negu pasirodo garso įrašai. Ačiū Pauliau, ir jums. Na, o jeigu norite aplankyti apologetika.lt veiklą, tą galite padaryti užsukę į apologetika.lt svetainę ir paspaudę ant skyrelio parama. Dar kartą ačiū visiems, iki kitų kartų, sudiev.
Sudiev.